3. dekabr Ufada Totar Yekşembe Mektebi açıldı. Eligi Mektep Ufa'nın Kirif rayonundaki 41. sonlu mektep koşunda açıldı. Şurada Ufa Şehri Hakimiyeti Başlığı Urunbasarı Sıntimir Bayazitov şığış yasap Ufa'da barlığı 13 Yekşembe Mektebi buluğun Totar Yekşembe Mekteplerinin bu sonu boyunca 3.sü buluğun aitti. Mer Urunbasarı milletlerge tuğan tillerin oku için barlık şartlarda bar değildi.
Созданы все необходимые условия для изучения родных языков.
Шунасы сәйер Уфада башлыша диаспора булып яшәгән халыкларның якшәмбе мәктәпләре эшли. Башчылыкны тәшкил иткән милләтләр якшәмбе җыелып балаларына туган телләрен өйрәтә. 300 меңнән артык татар яшәгән Уфада якшәмбе мәктәбе ачу сәйер күренеш. Шуңа татар җәмәчелегенең күпчелеге Мұны тотарлардан күлі деп қабыл етті. Милли мәдени мұқтариат рейсі Әли Мәуташева ісі Якшәмбе мәктәбі ашу үшін республика президентіна зор рахмат жеткірді.
Особую слова благодарности мы выражаем нашему президенту Рустам Хакимовичу Хамитову. Это он поддержал после третьей конференции, приняв меня у себя в наше время и выслушал все проблемы, которые сегодня волнуют
Bu milli medeni muhtariyat reisi Rima Utaşva buldu. Şurada Kirif rayonundaki başka Polyak, Ukrayin, Şivoş Yekşembe mektepleri okuşularda katlaştı. Şura ahırında Total Yekşembe mektebi okuşuları grup adetlerini, jürmunlarını öğrenirge, gelecek bunlarga jitkerege söz verdi.
Asırlardan kilgen halkımızın
Biz şor ahırında Yekşembe Mektebinin direktörü Elvira Gilfanova'dan okutu nişek uyuşturulaşağın biliştik.
Мәктәптә укыту якшәмбе көнне булачак. Бу мәктәп бинасы бер сменада эшли, һәм икенче сменада без инде үз эшебезне алып барырбыз дип уйлыйбыз. Расписание шулай төзеләчәк. Якшәмбе көнне һәм икенче смена вакытына туры китереп дәресләрне билгеләү. Устав буенча 6 яшьтән 18 яшькә кадәр лек яшьтәге гражданнарны укыту каралган.
Ә инде татарлар күпләп яши дип аталган Уфада Totar Yekşembe Mektebin aşu Totarlarının kimip diaspora halinde kolu tügülme degen sorağa o cevap bere olmağını aytti.
Min bu sorağa cevap bermesidim. Mirabay, afu etiniz.
Şunası da bilgili bulsun. Ufada bir gene oruz hem Başkırt Yekşembe Mektebi de yok. Elege Kirif rayonunda bir kub Totar sınıfları yabılgan tügül sonları otalmay Yekşembe Mektebinde şul kıskartuğa elekken okutucular bilim birecek. Озатый радиус үшін Уфадан Мөнир Вафин.